blaðsíða 79. Einhvern veginn varð hann að koma staði hvort Þrymur var sá seki. En hvernig? Ekki gat hann með nokkru móti farið og spurt hann og enn verra væri að ásaka hann beint og hafa hann hugsanlega fyrir rangri sök. Það gæti orðið meir en lítið vandræðalegt fyrir Jónþór því það var ekki hægt að neita því að sjálfur hafði hann auðvitað stólið hamrinum frá afa sínum. Á leiðinni í skólan gat hann rætt málið við Jóninu Freyju, tvíburasystur sína. Fyrst hafði hún reyndar ekkert uppbyggilegt fram að færa. Þú getur bara sjálfum þér kent. Fáránlegt að halda að það sé eitthvað svalt að mæta í skólan með einhvern asnalegan hamar frá afa sínum og tínunum svo bara, eins og veslins afa þykir nú væntuðunan hamar. Hvað varst til að hugsa? Nú hann er að minnsta kosti nógu svalur til einhverjum datt í huga stelunum frá mér. Þetta er Þrymur, það er alveg á hreinu. Ég bara veit ekki hvernig ég get sannað það. Þú veist hvernig hann er. Þá hafði Jónína Freyja loks sagt eitthvað að viti. Af hverju biður ekki Loga að koma að staði? Hann er sá eini af vinum þínum sem kann tökin á Þrymi og þessum þursaflokkjans. Þetta var alveg rétt. Logi var einmitt svona náungi sem gat komið sér vel allstaðar ef hann vildi það við hafa. Samt var hann alls ekki vinsæll. Þegar Jón Þór kom inn í skólastofuna, sá hann strax á svipnum á Þrymi að hann var sá seki. Hvernig hann sat þarna út beldur af monti og vinir hans glottandi í kringum leiðtogann. Rétt leið og kennarinn komin í stofuna, leit Þrymur og Jónþór og lékum leið háðslega með höndunum að hann héldi á nagla milli þumals og vísi fingursvinstri handar og væri að neglan með hamri í þeirri hægri. Skýrara gata ekki verið. Jónþór talaði því við Loga í næstu frímínútum. Hann tók málið strax að sér og var ekki lengi að finna út úr því. Eftir nokkur SMS fram og tilbaka lá óbein játning fyrir og jafnframt tilkynnti Þrymur að hann myndi seinna daginn birta skilyrðin sem hann setti fyrir því að afhenda hamarinn. Jón Þór vonaði bara að það hefði ekki eitthvað hræðilega niðurlægjandi. Maður gat aldrei verið viss þegar Þrymur var annars vegar.